Zbog pomenute stabilnosti veze ugljenik-ugljenik postoji neograničeni broj linearnih alkanskih nizova koji mogu biti i polimerni, kao u polietilenu. Ovdje je prikazano prvih 12 članova homolognog, linearnog, odnosno normalnog alkanskog niza. To su metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan, undekan i dodekan. Opšta formula svakog alkanskog niza je TN H2N plus 2, gde je N prirodni broj počevši od 1. Potrebno je znati imena prvih 10, zaključno sa dekanom, jer se ta imena koriste kao osnov za imenovanje najvećeg broja molekula koji se sreću u ovom kursu. Također, prikazan je i aktivni 3D model dodekana zajedno sa zapreminom.